του Δημάρχου της πόλης Εκρέμη Μάμογλου συνεχίζεται. Χθες το βράδυ, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ερντογάν και υπέρ του Ιμάμογλου. Αυτή τη φορά όμως, ο αριθμός ήταν μειωμένος. Παρά την απαγόρευση, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την προφυλάκηση Ιμάμογλου πραγματοποιήθηκαν για έκτη συνεχή νύχτα και σε άλλες τουρκικές πόλεις, όπως η πρωτεύουσα Άγκυρα. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιου Ροζέλ, που παραμένει στο Δημαρχείο, ζήτησε από το πλήθος να μην εγκαταλείψει το χώρο, λέγοντας ότι αν φύγετε, θα βάλουν τους δικούς τους και θα πάρουν το Δήμο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι επιδρομές της αστυνομίας σε σπίτια και οι συλλήψεις υπόπτων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και Σιχήρ. Πάνω από 1.000 άτομα τέθηκαν υποκράτηση, μεταξύ αυτών και δημοσιογράφοι. Αύριο η μέρα είναι κρίσιμη, καθώς αναμένεται να εκλεγεί ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ιμάμογλου από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Σήμερα, αντιπροσωπεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιου Ροζέλ μετέβησαν στις φυλακές της Ιλιβρίας, όπου κρατείται ο Ιμάμογλου, καθώς και άλλοι δύο δήμαρχοι της πόλης και συνεργάτες του, συνολικά 51 άτομα. Στο μεταξύ, χθες, σε δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε τους διαδηλωτές ως τρομοκράτες του δρόμου και προσωπικά υπεύθυνο για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών τον Γιου Ροζέλ. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στις σχέσεις της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Σήμερα, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Τούρκου αξιωματούχου μετά την εκλογή Τραμπ. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν την επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα τον Απρίλιο. Επίσης, τις κυρώσεις Κάτσα κατά της Τουρκίας και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους F-35 από το οποίο έχει αποκλειστεί η Τουρκία. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Σε εποχή μεγάλων προκλήσεων για τη Γερμανία, συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Για πρώτη φορά, η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί σημαίνοντα ρόλο στη Νέα Βουλή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
Η νέα Γερμανική Βουλή θα πρέπει να δράσει σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς πολέμων, σε καιρούς όπου η Ευρώπη επανεξοπλίζεται, σε καιρούς όπου υπάρχουν διαφορετικές προσλήψεις για την ειρήνη και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις. Με αυτά τα λόγια εγγενίασε τη σύνοδο της νέας Γερμανικής Βουλής, όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές του Φεβρουαρίου, ο Γκρέγκορ Γκίζη, κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς και παλαιότερος εν ενεργεία βουλευτής σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό εθιμότυπο. Νέα πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να εκλεγεί η Γιούλια Κλέκνερ από τους Χριστιανοδημοκράτες. Μία νέα Βουλή με σχεδόν 100 λιγότερους βουλευτές σε σχέση με την προηγούμενη και 230 νέους βουλευτές. Χωρίς νέα κυβέρνηση, με τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πιο ενισχυμένη από ποτέ. Αξιωματική αντιπολίτευση με 152 βουλευτές. Διεκδικεί μάλιστα την προεδρία τουλάχιστον 5 εκ των 25 κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά και μία θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild προκαλεί εκ νέου αναβρασμό, με τη διαφορά μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Εναλλακτικής για τη Γερμανία να έχει πέσει στις 3,5 μονάδες. Συγκεκριμένα, η Χριστιανική Ένωση κινείται στο 27%, ενώ δεύτερη είναι η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία με 23,5%. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στο όρια της Σαουδικής Αραβίας ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ρώσο γερουσιαστή Βλαντίμιρ Σίτσκοφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, μετά από διαπραγματεύσεις 12 ώρων, δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία για κοινό ανακοινωθέν λόγω της τάσης του Κιέβου. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε μια κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου. Λόγω κινδύνων για τη ζωή των διεθνών συνεργατών του στην Λωρίδα της Γάζας, ο ΙΕ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 30 από τους συνολικά 100 συνεργάτες του. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για δύσκολη απόφαση. Επί τόπου παραμένουν 70 συνεργάτες καθώς και 10.000 εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους. Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης έχει προκαλέσει σύλληψη του βραβευμένου με Όσκαρ Παλαιστινίου σκηνοθέτη της ταινίας Νοάδερλαντ, Χαμντάν Μπαλάλ, στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκηνοθέτης δέχθηκε επίθεση από δεκάδες επίκους και στη συνέχεια συνελήφθη από Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα σε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο. Ο Χαμντάν Μπαλάλ λέγεται ότι κρατείται σε Ισραηλινό αστυνομικό τμήμα χωρίς να του έχει επιτραπεί επικοινωνία με δικηγόρο. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ με αφορμή δημοσιεύματα που θέλουν ομάδα τσάτ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στην πλατφόρμα Signal να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά τον Χούθη με τον αρχισυντάκτη του Προεδρικού The Atlantic. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η σφαγή αμάχων αλαουιτών στις παράκτιες περιοχές της Συρίας στις αρχές Μαρτίου έθεσε σε συναγερμό και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη χώρα. Στις 6 Μαρτίου, δυνάμεις οπαδών του πρώην Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος. Ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον αλαουιτών, στις οποίες σκοτώθηκαν πολλοί άμαχοι. Από ό,τι όλα δείχνουν, οι χριστιανοί μάλλον δεν αποτέλεσαν στόχο. Όμως οι ψευδείς ειδήσεις, καθώς και η αποτυχία της μεταβατικής κυβέρνησης να διαχειριστεί την έκριθμη κατάσταση, τροφοδότησαν τους φόβους των χριστιανών. Πριν το ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου, το 2011, οι χριστιανοί της Συρίας αποτελούσαν περίπου το 10% του πληθυσμού. Ουδής γνωρίζει πόσοι από αυτούς ζουν σήμερα στη χώρα. Οι χριστιανοί της Συρίας ανήκουν σε συνολικά 11 διαφορετικά δόγματα, με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Μελχίτικη Ελληνική Καθολική Εκκλησία να αριθμούν τους περισσότερους πίστους. Σημειώνουμε ότι οι Μελχίτες είναι Ουνίτες, αναγνωρίζουν δηλαδή ως προκαθήμενο τον Πάπα της Ρώμης και όχι τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Στη Συρία υπάρχει ωστόσο και μια Προτεσταντική Εκκλησία, η οποία είχε περίπου 300.000 μέλη πριν από το 2011. Μετά την ανατροπή του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου από την Ισλαμιστική ομάδα Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, πολλοί χριστιανοί φοβούνται τον εξισλαμισμό, λέει ο Ασάντ Ελίας Κατάν, Σύρος Ορθόδοξος θεολόγος από το Λίβανο που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μίνστα. Η μεταβατική κυβέρνηση στη Συρία του Άχμεντ Αλ-Σάρα έχει στείλει θετικά μηνύματα σε όλα τα δόγματα στη Συρία, δηλώνοντας ότι υποτίθεται να σεβαστεί την ποικιλομορφία της χώρας. Ο Σύρος θεολόγος διαπιστώνει ωστόσο μία ασάφεια στο πολιτικό πρόγραμμα της νέας ηγεσίας. Εν μέσω αυτής της αμφίροπης κατάστασης, οι Σύροι χριστιανοί στη χώρα αλλά και το εξωτερικό θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη στάση των εκκλησιαστικών ηγετών τους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος την άνοιξη του 2011, οι χριστιανοί διαδήλωσαν για πολιτικά δικαιώματα από κοινού με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, φυλακίστηκαν ή βασανίστηκαν από το καθεστώς Άσαντ. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες από την άλλη πλευρά τάχθηκαν σχεδόν ως επιτοπλίστων στο πλευρό του καθεστώτος, στηρίζοντας το αφήγημα του Άσαντ, ο οποίος παρουσιάζονταν ως προστάτης της χριστιανικής μειονότητας. Φόρτισαν μάλιστα να διαδοθεί και στο εξωτερικό αυτή η προπαγάνδα. Η Χιτ Καμπαουάτ, το μοναδικό χριστιανικό μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας της αποκαλούμενης Διάσκεψης Διαλόγου για τη Μετάβαση στη Συρία, δηλώνει στην Deutsche Welle. Υπήρχαν ιερείς ακτιβιστές της αντιπολίτευσης. Υπήρχαν όμως και εκείνοι που έδιναν πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες και είναι υπεύθυνοι για το θάνατο πολλών ανθρώπων. Πρέπει να λογοδοτήσουν όπως και όλοι οι άλλοι Σύροι που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.